Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядә президент һәм премьер-министрдан соң 3-нче зат саналган элекке генштаб башлыгы Илкер Башбук кулы алынды. Генерал Башбук террор оешмасы төзү һәм премьер Эрдоган хакимиятен юк итүне планлаштыруда шикләнде. Күзәтүчеләр моны армияны хакимияттен яраклаштыру сәясәтенең бер адымы һәм Ак партиянең үз көчен күрсәтүе дип бәяли. Илдар Габидуллин язмасы белән Наил Алан таныштыра.
6 декабрь җомга көнне Истанбулда Төрек армиясының элекке генераль штаб башлыгы Илкер Башбук тоткарланды. Генерал Башбук Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоганның хакимиятен юк итү, инкыйлаб оештырырга җыенуда шикләнелә. 2010 елдан бирле лаеклы ялда булган хәрбине шулай ук Ыргыныкын дигән террор оешма булдыруда һәм җитәкчелек итүдә гаеплиләр. Хәзерге хакимият Эрганыкын Төркиядә сәясәтчеләрне үтерү, мәчетләргә һөҗүм ясау ярдәмендә дәүләттәге тотрыклылыкны юк итүне максат итеп куйган бер оешма дип килә. Сораштыру өчен Истанбул мәхкәмәсенә чакырылган Башбуктан җавап алгач, аны туры төрмәгә җибәрделәр. Генерал үзе аңа карата булган гаепләүләрне кире какты. Башбукның адвокаты Төркия хакимияте генералны террор оешмасы белән идарә итүдә гаепле дип белдерде. Төркия прокуратурасы Башбукны илнең хакимиятенә тап төшерү максаты белән оештырылган интернет кампания башлауда гаепләде. Шуннан соң аны тоткарларга күрсәтмә бирде. Генерал Башбук үзе вакыйгага карата мәхкәмәдә булай дип белдерде. Сез Төркиянең элекке генштаб башлыгын, үзе террор белән көрәшнең алдынгы сафларында булган кешене террорчылыкта гаеплисез. Бу абсурд. Бөек төрек халкы моңа үз бәясен бирер. Генерал Башбук Төркия тарихында сивил мәхкәмә каршында җавап тоткан беренче хәрби җитәкче һәм кулга алынган офицерлар арасыннан иң югары дәрәҗәлесе булып тора. Шулай ук Башбук соңгы елларга кадәр Төркиядә президент Гүл һәм премьер-министр Эрдоганнан соң 3-нче зат булып тора иде. Төркия президенты Абдулла Гүл генерал Башбукның тоткарлануына карата салкын канлы булырга чакырды. Җомга намазын укыганнан соң журналистларның сорауларына җавап биргән Гүл, инкыйлаб әзерләүдә шикләнелгән Башбукны кулга алу канун кысаларында оештырылганын белдерде. Һәркем хукук системасы кысаларында мәхкәмә алдында җаваплы. Шуңа күрә һәркем канун алдында тигез дәрәҗәдә. Монда салкын канлы булырга кирәк дип белдерде Төркия президенты. Төркиянең оппозиция җитәкчеләре генерал Башбукның тоткарлануына карата кискен белдерүләр белән чыкты. Җөмһүрият халык партиясе лидеры Кемал Кылычдаруглы хакимият мәхкәмәләрне үз максатында таяк итеп куллана дип белдерде. Сәясәтче шулай ук әлеге кулга алуның Төркия мәгълүмат чараларында көн кадагын алыштыру өчен махсус оештырылуын фаразлады. Узган атнада Шырна өлкәсендә хакимият хатасы белән 35 гаепсез кеше үтерелгән иде. Демократик сул партия лидеры Мәхсүм Төркәр Башбукны тоткарлауны Ак партияның көч күрсәтүе дип бәяләде. Хәзер Шират зур бизнесменнарга медиа оешмалары хуҗаларына җитәчәк. Төркиядә беркемгә дә тынычлык калмады дип белдерде Төркәр. Европа Берлеге комиссиясе Төркиядәге вакыйгаларны демократияләштерү күрсәткече дип бәяләде. Комиссия вәкиле Петер Стану булай дип белдерде. Европа комиссиясе инкыйлап планлаштырган Ыргыныкын эше буенча сораштырулар демократия һәм канун өстенлегенең гамәлдә булуына ышаныч бирә дип исәпли. Шулай да белдерүдә кулга алынган шәхесләрнең хукуклары бозылырга тиеш түгеллеге ассызыклана. Төркиядәге күзәтүчеләр армияның әкренләп сәясәттән яраклаштырыла баруын белдерде. Рейтер агентлыгы белән фикерләрен уртаклашкан сәяси социология белгеше Догу Әргил, армия сәясәтне ташлар, моннан соң хәрби хезмәт һәм илне саклаудан башка эшләрдә сүзе үтмәс диде. Төркиянең икътисад һәм сәясәт тикшеренүләре вакыфы белгече Нихат Али Үзҗан исә Башбукның армиягә тәсир итү кеше беткәннән соң хәрбиләр биргән боерыклар шунда ук гамәлгә ашырылмас, башта зур бәхәсләр уятыр диде. Халык ара стратегик тикшеринүүлөр уюшмасы аналитиги Ихсан Бал башбукнун туткарлануун армияга һәм башка югары дәрәҗәле хәрбиләргә җитди бер кисәтү дип бәяләй. Эрдоган җитәкләгән Ак партия хакимият фиркасы һәм армия башлыклары каршылыгы инде соңгы берничә ел дәвам итә. Инкыйлап уюштырырга ниятле дип шикләнелгән генераллар вазифаларыннан бушатылды. Бик күп хәрбиләр, журналистлар, галимнәр һәм сәясәтчеләр дә ырганыкын эшләре белән бәйле дип гаепләнеп кулга алынды.
Илдар Габидуллинның бу язмасы уңаеннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Мәскәүдән Мөхәммәт Булай дип язып калдырган. Бу хәбәрне уңай дип кабул итәргә кирәк, чөнки Төрек армиясе ататүректән соң сәясәткә кысылып дәүләт белән идарә итте. Нәтиҗәдә Төрек дәүләте нык артка калган илләр арасында иде. Төркия дәүләте тик Эрдоган җитәкчелеккә килгәч нык алга китте. Хәрбиләр әллә кайчан кирип батты инде тыргынлыкка. Хәрбиләр ил белән идарә итәргә тиеш түгел, ил белән сәяси фиркалар җитәкләргә тиешле. Төркиядә бик катлаулы эшләр бара. Төркия дәүләтен ныгыту буенча Рәҗәп Эрдоган тайып бик зур җаваплылык белән идарә итә дип язып калдырган Мәскәүдән Мөхәммәт. Эшәлладан төнге күк исә Эрдоган Абдулла урысның путинларына тартым кешеләр инде ул. Милләтчеләрне террорчылыкта гаепләп, үзләре террор оештыручылар түгелме болар дип язып калдырган төнге күк. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз азатлык.org.